Galilea og visste egentlig ganske lite om hva som ventet oss. Men vi er så glad for å få lov til å være tilbake og skal fortelle dere om eventyret vi har vært på sammen med Gud. Da skal Marte, skal jeg bare gi navnet, sånn at hvis ikke dere kjenner det, dette er Katrine, det er Martha, Ann-Cecilie, Kristine, Christian, Marte, Caroline, Marius, så har vi en som heter Piotrek, og så har vi Jeremy og Jovelin, og så har vi høvdingen Gjermund Mella. Ja. Vi må bare si det da. Dette er, Gjermund liksom ledet teamet, så det var han som liksom tok imot, eller han hadde kontakten, og det var han som liksom var sjefen, rett ut sagt. Og for hvert sted så fant de på en ny og finere titel til Gjermund. Så det første stedet så var liksom Teacher Mella. Og vi liksom, ja, det er vi med på liksom. Og så var det Professor Mella. Og vi bare, ja. Det var Pastor Mella. Og etter hvert så liksom steg han i gradene innad i teamet. Så det var Biskop Mella. Og han endte på Kaifas faktisk. Vi hadde sykt mye gøy. Marte, har du lyst til å begynne å fortelle hva vi har vært med på?
Vi som er her, vi har fått lov til å være med som en del av en drøm, Gjermund Mellas drøm. Guds drøm som han har fått av Gud, ja. Og det er å ta med seg team til India for å bare komme med en ting, og det er Jesus. Og vi besøkte tre forskjellige misjonsstasjoner som er startet av norske misjonærer. En av dem går faktisk kollektpengene våre til. Og de er nå drevet av indre. Men det henger fortsatt broderte norske bibelvers på veggene. Og vi fikk servert indisk chai, som er indisk te, i norske bestemorkopper. Og vi hadde da en uke og noen dager til rådighet. Og vi fikk møte en haug av indre. Men det viktigste vi fikk gjort var å søke Gud og få høre hvilke tanker han hadde om hvert enkelt menneske. Og Gud hadde virkelig noe nytt og ferskt fra himmelen hver eneste dag, og noe forskjellig til alle som vi møtte. Og det indiske folk er utrolig gjestfrie. Og hver gang vi kom, fikk vi store blomsterkranser med ekte blomster som bare duftet kjempegodt i varmen. Og de viste oss virkelig en ny side av Jesus. Men det beste med det hele er at vi kunne få gå i ferdiglagte gjerninger og dele hva Jesus har gjort i våre liv. Akkurat sånn som vi kan gjøre her nå i Ungfylla.
Mm. Sånn som det funket, så hadde ikke vi masse opplegg, men vi var bare, Jesus, hva vil du at vi skal gjøre nå? Vi var på skoler og besøkte barn, vi hadde gudstjenester, vi hang med folk. Men hver gang så var fokus, Jesus, hva vil du vi skal gjøre nå? Ikke masse sånn, vi har et show, og så må vi kjøre det. Men hver dag, Jesus, ferskvare fra deg. Og en dag, Caroline, så opplevde du noe spesielt før vi skulle reise ut.
Dette her var en dag som vi var på vei i med bussen til et møte som vi skulle bidra en del på. Og på vei da, til møtet så bare brukte vi litt tid med Gud for oss selv, og spurte Gud hva han hadde for det møtet. Og etter vi hadde bedt en stund, så fikk jeg egentlig ikke noe spesielt egentlig for selve den gudstjenesten, men jeg fikk et bilde av en liten jente som satt alene på bakken og lekte sånn i sanden. Og da etter jeg så det bildet, da, så ba vi sammen om at jeg måtte få møte den lille jenta. Så da, når vi hadde kommet fram, så var det masse fullt av folk der, og vi var litt sent ut, tror jeg, så vi fortet oss inn, og jeg tenkte egentlig ikke så veldig mye mer på det, egentlig. Men da vi satt inne i den kirken, så kikket jeg ut, fordi at dørene fra kirken var åpen, så satt jeg på stolen, og så kikket jeg ut, og da så jeg hun lille jenta som satt der alene på bakken. Så da måtte jeg jo bare gå ut. Og så gikk jeg ut og satt meg ned med henne og begynte å leke med henne. Og prøvde å liksom formidle litt grann med kroppsspråk, for hun var jo så liten at hun snakket ikke så mye engelsk. Og så etter jeg hadde vært litt med henne, så begynte jeg også å få litt bilder av forskjellige ting som har skjedd med henne tidligere i livet. Så da fikk jeg muligheten til å be inn i det og be for livet hennes. Så ja, jeg synes det var veldig sterkt. Og hvor tydelig det var at Gud hadde planlagt at jeg skulle møte nettopp henne som enkel person. Så,
Det er stort da, i et land med 1,2 milliarder mennesker, så ser han den enkelte. Og vi opplevde at vi ikke bare så en mengde av folk, men vi fikk virkelig det at Gud liksom ga oss noe personlig, og vi fikk lov til å tale inn i menneskers liv. Og en formiddag så hadde vi sammen med lederskapet i Danora, en av stasjonene. Gjermund, fortell litt hva som skjedde da.
Yes. Vi ba for de som jobbet der, arbeiderne der. Og så gikk det over i profetering, og det brukte vi egentlig veldig mye i det hele tatt der vi var, å profetere over folk. Og vi profeterte inn mot livet deres, og du vet, når du profeterer så er det ikke alltid du tar en sjans, går på vannet, satser på at dette er fra Gud. Og så får vi bare tilbakemeldingene på hvordan det treffer rett inn i livet. Og en liten morsom greie der er at dagen etter, når vi dessverre hadde reist videre til en annen sted, så hørte vi at det kom flere hindudamer som hadde hørt om dette her. Hørt om disse som snakket rett inn i livet til mennesker. Og ville også oppleve dette.
Stort. Noe av det vi ba mest om før vi reiste, det var enhet. Litt fordi at de stedene vi skulle til har bala litt med enhet. Så vi ba masse om at vi skulle være ett. Og Martha, kan du bare forklare litt hvordan vi konkret opplevde at Gud svarte den bønnen?
Jeg bare tenkte litt på et bibelvers som står i Efeserne 4:3, så oppfordrer Paulus oss til å bevare åndens enhet i fredens samband. Og som Oline sa, så ba vi mye om enhet før vi dro. Og en av de tingene som Gud veldig konkret svarte oss på var akkurat det. For når vi kom ned til India, så opplevde vi veldig hvordan vi sto sammen som en enhet. Både oss som team, og i forhold til det der med kulturmøte med en annen kultur. Og det kunne være vanskelig å vede helt når det kom til det der med profetering, og med det, hvordan kan vi gjøre uten å støte de med de tingene som de er vant til, og deres skikker, og på en måte deres verdighet og sånn. Men så ble det på en måte bare sånn at Gud er den samme i India og i Norge. Og et konkret eksempel på det var en dag i det første landsbyen vi var, så på kveldsmøtet så sier Katrine, ja, vi skal ikke ha fotvask. Og vi bare, fotvask, ja. Og så sier jeg, men ja, jeg har jo tenkt på det tidligere i dag. Og det er bare sånn typisk eksempel som skjedde mange ganger, at en nevnte noe, og så kom noen på en sang eller et bibelvers som handlet om akkurat det samme. Og det var egentlig sånn vi planla møtene våre hver dag. Bare i tid med Gud, tid i bønn og lovsang sammen med han. Og da fikk vi lov til å vaske føttene til de indiske folket på det stedet. Og det er på en måte, til og med meg i Norge synes jo det er litt sånn pinlig, skal du vaske føttene mine liksom? Det er jo på en måte ikke normalt. Og det er ikke normalt i India heller, og der går de bare føtter og på en måte, de er mye skittnere på bein, og de er veldig renslige ellers. Så det er veldig en sånn kulturkrasj, kanskje. Samtidig som det er et Guds rike prinsipp, og på en måte det er det som teller da.
Jeg har egentlig fått det litt sånn veldig over den turen her, og vi har brukt det uttrykket veldig mye i ettertid, for det vi egentlig føler vi har gjort inn, det er at vi har bare vært med pappa på jobb. Enkelt og greit. For meg så er det litt sånn uttrykk som betyr ganske mye, fordi når jeg var liten så var jeg mye med pappa på jobb. Og pappa hadde en veldig kul jobb, synes jeg da. Han satt og styrte togsignaler i Kristiansand. Så han satt der, og hver gang det peip så gikk han og trykket på en knapp. Og ellers så satt han bare der og så på TV eller satt på PC-en og snakket med folk og drakk kaffe og sånn. Men når jeg var med ham på jobb da, så var det liksom kjempestas. Jeg var liksom pappa-jente, og jeg synes det var veldig stas. Og han hadde en faksmaskin, blant annet. Og det var det store. For der var det sånn, den var delt i sånn 3-4 sånn små lapper. Sånn gule lapper som du liksom kunne dele opp da. Og så var det jo veldig ofte at ikke det liksom skriften gikk over liksom alle de lappene. Så jeg tenkte at dette her må jeg utnytte. Så jeg satt der da i mange timer og liksom rev disse lappene fra hverandre og følte jeg var så flink. Gjorde en god jobb for pappa på jobb, liksom. Og egentlig så jeg tenkte at dette kan han jo bruke om igjen som post-it-lapper eller et eller annet sånn fantastisk, ikke vel? Han brukte det egentlig aldri, tror jeg, men kanskje av og til når jeg var der for å vise meg det. Sånn, det er noe med det der at når vi er med pappa på jobb, så kan vi føle at vi er virkelig med på noe stort da. Vi får virkelig sånn del i det, og vi føler at nå er vi med og bærer noe svære greier, og det er veldig viktig at vi er her og liksom der. Men så hvis du liksom zoomer litt ut og ser litt sånn utenfra, så er det egentlig bare pappa som gjør hele jobben. Vi gjør jo egentlig ingenting i det store bildet. Og veldig sånn har vi følt i India at vi har liksom, ja, som nevnt her, så har vi liksom det eneste vi har følt at vi har hatt, det er egentlig bare Jesus som vi har hatt å komme med. Vi har ikke liksom planlagt noe, vi har ikke forberedt noe show. Så alle, liksom, alle ganger vi skulle komme til kirke, så har det egentlig bare startet med at vi har vært i bønn og lovsang og tilbedelse og bare spurt Gud, hvem er du vil at vi skal se? Hva er det du vil vi skal gjøre? Vi vil koble oss på den planen du allerede har gjort og bare gå i dine gjerninger. Liksom. Og det er egentlig det vi har gjort. Vi har bare gått i hans perlagte gjerninger. Ja.
Det har vært helt fantastisk, for alt har kommet ut i å være med Jesus. Og til og med på de frikveldene vi hadde, så ender det med at vi bare lovsynger Jesus. Det går rykter om oss på hotellet. De slår av musikken fordi de vil høre den sangen. Kristian, del litt hva du har opplevd eller erfart, fått åpenbaring om rundt lovsang.
Ja. Som dere har hørt fra flere, så brukte vi veldig masse tid på lovsang. Og lovsang for meg er egentlig en veldig stor del av hverdagen nå. Jeg er involvert i lovsang på mange måter, og sånn sett er lovsang livet, da. Livet skal være en lovsang til Gud, synger vi jo veldig ofte. Og sånn, men uansett så ja, jeg driver masse med lovsang, og det var bare så godt å komme til India, da, hvor vi, som også har blitt nevnt, vi hadde kun Jesus. Det var liksom han vi, det var liksom trumfkortet på en måte. Vi bare, Jesus, nå må du komme, vi har ingenting i oss selv. Vi kunne øvd inn en dans, vi kunne øvd inn et dramastykke, vi kunne forberedt en preken, men ofte så er det veldig bra, det er ikke det jeg sier. Men det var liksom litt fokus for oss her, at vi vil ha ferskvare, vi vil komme akkurat av Jesus har for de folkene vi skal møte. Og i dag da, så bemerker jeg som opp gjennom livet har, som sagt, drevet ned med lovsang, og liksom jeg får kjenne hvor enkelt det kan være da. Det var liksom meg og en kassegitar og en fantastisk sang av alle oss i klassen da, skal jeg sies. Vi sang veldig fint sammen. Men det var liksom akkurat som vi av og til bare banket litt på hjertet til Gud, og liksom her er vi, du er alt vi har, du er alt vi vil ha. Og så bare få kjenne hvordan lovsangen kan brukes, noe som er så enkelt, kan brukes til noe så sterkt. og jeg liksom merker at nå er lovsang mer, altså nå er lovsang et våpen, det her er liksom spydspissen. Ofte så, vi var jo veldig masse på farten en ukes tid, og da var det veldig sånn, nå om en times tid så skal vi være der og der, og vi må ha liksom sånn og sånn. Ofte så endte det opp med at alt vi gjorde var lovsang. Vi brukte en time på bare å bare rope ut til Gud, og bare fokusere på at, og en ting som jeg i hvert fall var fokusert på, var at nå er vi i en situasjon hvor det er veldig lett å gå inn i oss selv og bare, oh, I need you more, og liksom, blir veldig liksom den intro-veien som også skal være der. Men vi fokuserte på Jesus. Du skal ha læreren, uansett hvordan vi føler det, uansett hvordan vi har det akkurat nå. Tre av oss er syke og kan ikke være med på et møte. To, eller begge lærere må være hjemme og passe på at ting går bra. Der. ja, men vi vil gi det her, og vi vil takke det, uansett. Og der var kjernen vår. Det var liksom der vi hele tiden hentet kraften. Og ja. Så det liksom mitt personlige vitnesbyrd på den turen liksom hvor enkelt og hvor simpelt det var da. Sur gitar. Vi var varme og svett og sliten og litt sulten kanskje og men bare Jesus, du skal ha all æren. Og så får vi lov til å høre at vi har talet inn i livet til folk. Vi har ja, profetert over folk som har vært til oppbyggelse for dem, og vi har bedt over plasset og forløst Guds rike da, der vi har vært. Og ja, det har vært helt fantastisk.
Jeg bare tenkte på det nå, når vi deler litt ifra India, så egentlig det vi fikk oppleve når vi var der nede, bare hvor vi fikk bare se så mye av hvem Gud er, og hvor levende han er, og på en måte det at han, eller hvor stor han er da, hvor kompleks han er, det at han bruker hver enkelt av oss til å bevare litt av sin identitet, og så slår vi det sammen, og så viser det bare hvor stor han er, og hvor mye han har planlagt på forhånd før vi kom, og hvem vi er for å få lov til å steppe inn i. Og han er så stor, han er så mektig, og en av de sangene vi sang veldig mye er vi hyller Jesus, og det sier vi at Gud er stor og han er den høyeste, og så er han sendt av Gud i kjærlighet, og det er akkurat det som jeg fikk lov til å erfare når vi var der, fikk lov til å kjenne på kroppen at han bryr seg om hver enkelt, til tross for at han er så stor, og til tross for at han har alle brikken i puslespillet og på en måte setter de på plass, så bryr han seg om hver enkelt, han bryr seg om hun jente som han viste til Caroline, og han bryr seg om meg, og han bryr seg om Anne Cecilie, og han bryr seg om oss, og han bryr seg om de inderne som vi fikk lov til å videreformidle noe av det budskapet Gud har lyst å ta inn i deres liv akkurat nå. Og det er på en måte var så flott å få lov til å se det der nede, og få lov til å oppleve hvordan Gud forsørger oss også på alle de områdene som vi trenger det. Når vi hadde gått lenge uten mat og var sliten og trøtte, så kunne vi erfare at Gud bare ga oss akkurat det vi trengte i det øyeblikket, og hadde kjempe mye energi og var helt på når vi skulle stå der fremme. Og så lenge vi bare søkte til han og søkte hans rike, så fikk vi det vi trengte utifra det da. Bare veldig, veldig bra.
Og så har det vært litt av en gjeng å være på tur med da, det skjønner dere vel. Vi har hatt det sykt mye gøy sammen. Vi har hatt Jeremy. Jeremy fra Filippinene, og alle trodde at hun var fra India, selvfølgelig. Og fordi Jeremy sier awesome hele tiden, så trodde de at hun var fra et sted som heter Assam i India. Og Jeremy var vår plog, eller sånn spyspiss på å få kontakt med mennesker. Jeremy, uansett, så var hun og pratet med noen, fikk kontakt og delte Guds hjerte. Vi har Kristine. Kristine er med å få løse dans inn i teamet vårt. Det er helt utrolig hvilken frihet hun bringer. Vi har Marte som har julekalender for oss hver dag. Hun er helt normal, men hun kan også ha 10 forskjellige personligheter. Så hver dag så åpnet vi en ny luke, så fikk vi en ny personlighet som fortalte om jul. Det hadde jeg unna dere å oppleve. Vi har hatt noen gutter som har reist seg som gentlemen og vært utrolig stødige, sterke og trygge for oss jentene. Og så ser dere jo at vi har masse vakre kvinner som har fått lov til å ta enda noen steg inn i trygghet, i verdighet og i skjønnhet. Trygge på at skjønnheten kommer innenfra. Og vi har hatt en kultur hvor vi har heia på hverandre. Det har vært utrolig mye latter og glede. Det har vært, jeg og Gjermund har sagt at det er drømmetime. Aldri et negativt ord. De var med på både elefantsafari og 17 timers togturer og både det ene og det andre, uten å mokke. Så vi har vært på en festreise. Så jeg og Gjermund skal avrunde denne skrytesesjonen, men gi de gjerne en applaus i det de setter seg. Takk, god gjeng. Jeg har bare lyst til å dele noe som ble viktig for oss i India, og som jeg kjenner at Gud har lagt på hjertet mitt, også for dere og for oss i kveld. Det som er faren med å høre om hva Gud gjorde i India, det er å tro at det bare skjer i India. Det bare skjer langt borte. Og jeg tror at han har ferskvare til oss her i kveld. At det er en grunn til at vi delte det vi gjorde. Og når du hører at Gud har gjort noe for noen andre, ikke ta den der, jeg vil også, hvor kan ikke jeg få, vet du hva du skal gjøre, vet du hva? Det er min Gud. Når jeg hører at Gud helbreder, så tenker jeg, halleluja, det er min Gud. Jeg bare, for å si det på godt norsk, jeg bare claimer det. Jeg bare sier, jeg vil ha det. Og Gud, du er så trofast. Og hvis du er rettferdig, så hvis du kan gjøre det for henne, da kan du gjøre det for meg. Og vi er ikke her for å skryte oss selv, eller liksom dra til India, det er der det skjer. Men vi har så lyst til å skryte av en Gud som har fanget hjertene våre. Og den han er, den er han også for deg. Ganske tidlig på turen så var det Piotrek som delte et bilde om at vi skulle få lov til å reise oss som krigere og være med å slå ned noen murer på det stedet vi var. Og jeg tror det var dagen etter at halve teamet hadde guttene som bodde der, og så hadde jentene jentetid. Jentene malte negler og blomst i hår og pynta seg, og nydelig, nydelig jentetid. Men gutta, cirka 200 gutter, de fikk høre at de skulle reise seg som krigere. At det er en kamp å kjempe. At deres liv har en hensikt. Og for noen år siden nå så jeg kanskje et av de tydeligste bildene jeg har. For bare for å liksom avdramatisere, at bare fordi man står her og får lov til å holde mikrofonen og bruke store ord, så er det ikke sånn at vi hører mer fra Gud. At det er noe hotline, men av og til så får du noen bilder og noen inntrykk som du velger å gå på. Velger å si videre. Og akkurat dette bildet, det er nesten så virkelig at jeg kan se det for meg fortsatt. Og jeg så en diger armé. Og jeg er kanskje en av fem nordmenn som ikke har sett Ringenes Herre. Men jeg har en følelse av at det var en sånn diger hær som i noen av de Ringenes Herre-filmene. Og hver eneste soldat sto i en skinnende rustning. Og de sto helt på linje. Rad etter rad etter rad. Og det var et strålende og ganske skremmende syn. Men ganske kjapt så jeg at glansen var god, og at hjertet til disse krigerne, det var fylt av kjærlighet, og at hærføreren var Jesus. Og så zoomet jeg litt inn, og så jeg nærmere på de her rustningene, så jeg at de var jo ikke like det helt tatt. De kom faktisk i to versjoner. En mannerustning og en kvinnerustning. Og så jeg at det var kvinner som var trygge på hvem de var, som hadde løftet blikket litt høyere for å få høre om de var elsket, og om de var vakre. Og derfor sto det noen sånne staute kvinner som hadde sett inn i de rette øya, og derfor hadde de rustninga på, og så hadde de våpen i hånda. Ikke for å slå ned, for å skade, liksom være mot et eller annet, men våpenet var kjærlighet. For du vet, kjærlighet er den sterkeste kraften i verden. Og så, skulder til skulder, så sto det noen staute mannfolk i store rustninger, som visste om styrken sin. Som visste hvorfor de hadde den, og hvordan de skulle bruke den, og som hadde blikket festet på en som hadde gitt dem en kampsak, så de visste hva de skulle kjempe for. Og skulder til skulder så sto det menn og kvinner i en diger armé som ikke var full av hat og hevnlyst, men som bare osta av kjærlighet. Og så hadde de blikket festet på en hærfører som hadde kalt de til noe mye større enn å studere litt, sitte på Facebook og håpe at du har råd til leilighet en dag. Fordi livet handler om mer enn det. Og så tror jeg at vi i dag, du og jeg her i Ungfila, vi er en del av den hæren. Og jeg vet ikke hvor støt du føler deg i kveld, eller hvor trygg du er på din egen skjønnhet og verdighet. Men du er kalt til, og du har en plass i den hæren. Fordi livet ditt skal handle om mer enn deg. Det er en kamp å kjempe. Videre i det bildet så var det noe som jeg fikk røntgensyn. Og så jeg liksom inni de her skinnende rustningene. Og så fikk jeg litt sånn hakaslepp, for vet du hva som var inni der? Der var det noen små babyer, noen små bleiunger. Så tenkte jeg på, å nei! Og så sa Jesus, å jo! Jesus sa at vi skal bli som barn igjen. Og han elsker at vi er så avhengige av han, at vi når på en måte ikke bunnen i vår egen rustning. Men han må hjelpe oss å gå. Og jeg føler meg i hvert fall mye oftere som en liten jente, enn en sterk kriger. Men jeg skal få lov til å være begge dele. Og de her barna eller babyene, de var så overgitt og trygge og overbevist om at de var elsket. Og har du sett en liten baby som ber om unnskyldning etter at den har rapet? Eller liksom, å jeg håper det ikke er til bry, liksom tre på natta, og dere sov sikkert, men jeg var litt sulten, kunne jeg... Jeg vet at den ungen bare gauler og er sulten nå. Et lite barn overlever faktisk ikke hvis ikke du får kjærtegn og kjærlighet. Så mitt og ditt utgangspunkt er at vi er mottagere av kjærlighet. Vi er trygge på oss selv. Og Jesus sa at vi skulle få bli som barn og ha den relasjonen han har til far, til vår pappa Gud. Så du skal få lov til å la deg elske. Du skal få lov til å hyle ut om dine behov. Og så skal du være helt trygg på at de blir møtt. Det er en som kjenner deg. Vi fikk lov til å være med på ett tokt til India. Men er det noe vi sa, både i India når vi kom hjem, så var det, dette tar vi med oss hjem. Vi har ikke tenkt å bli sånn som mimrer tilbake til glanstiden vår i fjor. Men vet du hva, Gud? Dette vil vi ha med hjem. Du og jeg er en del av den herren, og vi har lyst til å være med og stå sammen skulder til skulder i den kampen som er. Og så tenker du liksom, ja, men kamp, det er jo ikke krig, det er fredstid, hva er det du babler om? Men jeg vet ikke hvordan livet ditt er, men jeg har mine kamper. Og for å være helt ærlig, så er de litt sånn pinlige og flaue å snakke høyt om, fordi jeg... Sånne kamper, de er veldig ofte pakket inn veldig menneskelig. I dårlig selvtillit eller prestasjonsangst. I å grue seg til at det kommer en mandag, og du må på skolen da. Og... Kanskje din kamp er hjemme i familien din. Eller din kamp er kampen i vennegjengen. Kampen for å tørre å være deg selv. Og når vi begynner 2012... Så er det godt nytt år, happy clappy, og ikke alle som kjenner det sånn inni seg. Fordi kampen deres, det som er vanskelig i livet ditt, kan være så reelt at ikke du gleder deg til dette året. Men hør, den herren som du er en del av, det er faktisk de kampene du skal også få lov til å stå i ditt liv. For ikke før du har vunnet seier på det området i ditt liv, er du klar til å også være med i den kampen som handler om Guds rike, hans virkelighet synlig i Norge. Men hør, det går an å stå i to kamper samtidig. Og når Jesus, jeg kan ha kjempetro på at Jesus vil vekkelse i Norge, og så kan jeg være litt mer nølende om han har tenkt å sørge for meg, om han vet liksom, om han har kålt på meg, om han har glemt meg, eller om, men vet du, han er den samme. Så hvis jeg kan stå her og synge at jeg tror Jesus kan komme, og han kan helbrede og sette fri, så gjelder det også for meg. Og så skal jeg få trygghet i min kamp. Den skal seires i mitt liv, og jeg skal få være med i kampen etter en Gud med kjærlighetssorg som lengter etter barna sine. Og så skal vi få være med og hente dem hjem.
Koll, vet du. Østfolding, hva det er så. Koll er svensk, det er et ord vi har adoptert i Norge, som betyr å ha oversikt over, ha koll på noe. There's a warrior inside of you. Ha! Våkna opp. Det krigere, vet du, som våkner. Jeg hadde bibeltime da med bibelskolen. Og vi hadde om Gideon. Har du hørt om Gideon? Gideon fra den minste i sin fars hus, av den minste stammen. Som skal ut i krig. Han tror ikke på det, men Gud sender en Herrens engel til den og forteller den, du skal gå. Og hvilket valg har du når det kommer en Herrens engel til og sier, du skal gå? Og så kommer det 30 000 mann for å følge Gideon i krig mot over 100 000. Men Gud sier, jeg vil vise min storhet. Send bort de som ikke vil være der. Så Gideon sier, reis hjem, dere som ikke vil være med. Det 10.000 mann tilbake. Gud sier, jeg vil vise min storhet og min styrke gjennom deg. Send bort de som kneler når de drikker, og ikke drikker av hånden sin. Og Gideon står igjen med 300 mann for å angripe leiren med over 100.000. Da føler du deg ikke mye høy i hatten. Men det å være kriger, da kan vi gå i egen kraft. Men det å være kriger, da kan du også gå i Guds kraft. Og når du går i Guds kraft, så ting helt annerledes. Så om du 300 mann mot over 100.000, allikevel så angrep dem, for de visste at Gud var med dem. De var krigere etter Herrens hjerte, og sendte midianittene på flukt. I alle oss så bor det eventyrere, det bor krigere. Gutta, dere kjenner dere veldig igjen i det, veldig mange av dere. Dere har ikke lyst til å tenne små lys, dere har lyst til å tenne bål. Ikke sant? Vi vil lage noen kraftige eksplosjoner. Og det sånn med kristenlivet at vi kan ofte pakke det inn i et kirke og noen fine rammer. Men det mye, mye mer enn det. Det en krig. Vi har en krig mot, ikke mot makter og myndigheter i denne verden, men mot... Er det noen som vet?
Ondskapens ånder i himmelrommet.
Yes. Så det en krig, vet du. Det betyr at vi flyr ikke og slår ihjel folk på gata. Nei, vi elsker dem. Og hva gjør det? Jo, det en krig mot ondskapens ånde her. This is what we're called to do. Gi liv til mennesker. Gi kjærlighet, krige mot ondskapen. Som små barn.